Duruşla.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidi. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. O ixtisasca tarixçidir. Ötən əsrin sonunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının yaradılmasında iştirak edən adamlardandır. Bakıda həkim ailəsində anadan olub. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gedən Dağlıq Qarabağ müharibəsində hər iki tərəfdən əsir düşənlərin bir qisminin vətəninə qaytarılmasında iştirak edib. Beləliklə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz?
Mən də minnətdarlığımı bildirirəm, çünki mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm. Həm dinləyiciyəm, həm də ki, məmnuniyyətlə müsahibə verirəm sizə.
Necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Yaxşı gedir.
Arzu xanım, niyə məhz hüquq müdafiəçisi oldunuz? Məsələn, musiqiçi ola bilərdiniz, laf elə deyək, idmançı olmaq olardı, amma hüquq müdafiəçisi.
Maraqlıdır. Odur ki, mən həm musiqiçi olmuşam, həm idmançı da olmuşam. Deməli, bunlar hamısı mənim həyatımda olub. Ancaq hüquq müdafiəçisi, mən uşaqlıqdan elə hüquqşünas olmaq istəyirdim. Mənim çox savadlı, bilikli və çox mərhəmətli bir atam var idi. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Sizin ölənlərinizi də. Atam mənə məsləhət görmədi. Yəni, onun məsləhətindən mən heç vaxtı dönməmişdim. Və başa düşürdüm ki, bunun arxasında təkcə atalıq qayğısı deyil, təkcə valideyn inadkarlıq deyil, müdrikliydi. Dördün çox müdrik adamıydı. O demişdi ki, sən artıq bir insan kimi mənim xoşuma gəlirsən. Ancaq sən seçdiyin ixtisas səni sistemlə vuruşmağa vadar edəcək. Sən tək başına sistemi dağıda bilməyəcəksən. Ancaq sistem səni mahiyyətini dəyişdirə bilər, sındıra bilər. Və mən istəməzdim ki, sənin şəxsiyyətin itirilsin və sındırılsın. 10-cu sinifi bitirirdim, artıq bilirdim ki, ədalətsizlik çoxdur dünyada. Və hətta o zamana qədər mən artıq öz mübarizəmi təşkil etmişdim, 14 yaşımdan.
Nə eləmişdiniz, maraqlıdır?
Balaca bandit qrupu yaratmışdı. Zarafat eləyəm, əlbəttə. Balaca mübariz qrupu yaratmışdıq bizim həyətimizdə. Elə bizim qapı qonşumuz var idi, Nizami. Mənim qardaşım, mənim üç qardaşım var. Bizdə də çox belə beynəlmiləl həyat var idi. Və biz fərq qoymurduq əlbəttə.
Böyük həyat olub onda, deyəsən.
Çox böyük bir həyat. Nərimanov prospektində, indi Hüseyin Cavid prospekti. Baseynimiz də var idi həyatdə.
Uşaqlar da çox idi.
Uşaqlar həddindən artıq çox idi. Dalanlar var idi. Yəni, biz uşaqlıqdan elə şəraitdə böyümüşük.
Gizlən pasta oynayırmışsınız yəqin.
Gizlən pasta, futbol da oynayırdı. Ən yaxşı goalkeeper mən idim.
Qapıcı.
Mən həmişə üç qardaşın olduğuna görə daha çox oyunlar oğlan oyunları idi və dostlar daha çox oğlan dostları idi. Ancaq həyətdə qız dostlarım da var idi. Və
qrup yaratdınız.
Ki, biz qrup yaratdıq və deməli, balaca-balaca şeirlər yazırdı. Rüşvətxorluğa qarşı və hələ korrupsiya sözü bilmirdik. Mədəniyyətsizliyə qarşı və yapışdırırdı bunun JK-ın qapılarının üstünə, mağazaların qapılarının üstündə və bunları zavmaqlara qarşı yazırdı, JK müdürlərə qarşı yazırdı və s. harada ədalətsizliklər görürdük, onunla bağaca belə mübarizə aparırdı.
İfşa eləyə bilirdilər sizi, yəni tutulub cəzalanan olurdu, heç olmasa evdə.
Yox, heç. Atam da, anam da, yəni bizim qonşularımız bilirdi. Ancaq yox, heç vaxtı bizim nə satan oldu, nə heç nə. Uçiskovu düzdür, giləylənirdik. Ancaq biz elə davam edirdik.
O uşaqlardan indi bax kimlər var deyək ki, siyasətdəmi, ictimai fəaliyyətdə kimlər var bizim tanıdıqlarımız?
Yox, onlardan tanımış heç kəsi yoxdur.
Azıq xanım, hansı dərsi yaxşı oxuyurdunuz?
Həçəndir ki, mən sonra tarix fakültəsinə daxil oldum. Oxuyurdum, bəli, sevirdim, ancaq ən çox maraqlandıran fizika və astronomiya idi. Mən elə gəl ki, müəllimdən asılıydı. Elə tarix fəni də müəllimdən asılıydı. O qoca bir adam idi. Hövsələsi çatmadı uşaqlara, hamı da qışqırırdı. Mən də uşaqlıqdan qışqıran adama həmişə protest eləmişəm. Hətta daxil. Siz mən belə bir obraz yaramışım, yaratdım ki, bəlkə mən belə çox zirək və belə də çox
diribaş
uşaq idim. Ancaq əslində mən həddindən artıq sakit idim. Eyni zamanda bu ədalətsizlikləri götürə bilmirdim. Siz mən elə gəlir ki, yəni mən heç nə eləməmişim. Bunun çünki mən belə olum. Bu valideynlərdir. Yəni mənim genetikamdır. Yani özümdən çox müştəbih deyiləm, çalışıram özümü tərbiyə edeyim, çoxlu nöqsanlarım var. Ancaq çox minnətdarım ki, mənim atam, anam bax, elə insan olub, necə insan olub.
Övladın valideyninin razı qalması çox gözəl bir şeydir. Bu həm də onların ruhuna şadlıq aparır, yaxşı xatirələr. Gəlin babalarınızdan danışaq.
Mənim bir babam Hacı İskəndər olub, anamın babasıydı o. Çox məşhur bir adam idi, Bizovnalı. Deməli, mən bir əslim Bizovnalıdır. O, hər cümə axşamı ehsan verirmiş kasıb küsuba, ömür boyu. Bizovnada onun 4 dənə imarəti var idi, 4 dənə arvadı var idi. Çox dövlətli insan idi, həm bilikli idi, həm də ki, igid idi. Sovet İttifaqına qarşı onun mübarizəsi olub və hətta türklər gələndə 18-ci ildə o Buzovnada böyük bir kazarma tikib onlar üçün və o sonradan Sovet vaxtında Azərbaycanda ən böyük pionier düşərgəsinin binası oldu. Adı da Gigantdı. Ruhullah Axundov onun yaxın dostuydu və sonra ikisini də birgə həbs elədilər. İşkəncələr verildi ona NKVD-də və elə orada da həlak oldu. Heç meydin də vermədilər ailəyə. Mənim nənəm əlbəttə buna çox pis olmuşdu nənəm. Biz onaya elektrik şəbəkənin ot keçirib, yəni Hacı İskəndər. İndiyə qədər də biz gələndə hamı deyir Hacı İskəndərin nəticələri gəlib. Və xalam orada yaşayır indiyə qədər, onun bir dənə imarətində.
Xalamı sizi çox istəyir deyəsən?
Həm mənim iki xalam var, ikisi də mən çox istəyir, mən də onları lap çox istəyirəm. Səhərdən aşmacı dua edirəm ki, Allah onlara ömür versin. Çox qoca deyirlər, ancaq çox mərhəmətli idilər, çox yaxşı adamlardılar. Yazıq nənəmin başına başqa bir iş də gəlib, Fatma nənəmin, Hacı İskəndərin qızına. Onun həyat yoldaşı ərdə birliydi və onu Stalin 37-ci ildə desən, onu göndərir İrana tapşırığının demokratik inqilabda bu iştirak edib və 47-ci ildə hər şey qutarandan sonra o qayıtmamışdı, çünki hələ insanlar var idi orada, demokratlar ki, onları qoruyurdu. Sonra ancaq dedilər ki, məhz onların qrupu artıq izləyirlər və
tutacaqlar, həbs edəcəklər.
Bir provokasiya olacaq. Və o gəlib hamısını yola salmışdı sərhəddən. Özü dedilmişdi ki, yox, mənim 5 uşağım var. Mən elə belə qayıda bilmərəm, gedim bəzi sovqatları götürüm. Gələndə evdə görüb ki, artıq o İran polisi oradadır və evində cəmisi 2 şəkil tapılıb və bu da Leninin və Stalinin şəkilləri idi. Ona görə o həbs olundu və deməli həbsxanalarda o da itdi. Nənəm 29 yaşında tək qalmışdı, uşaqları özü böyüdüb. Hətta onu evdən də qovmuşdular ki, sən atan mənə qolçamaq olub və s. O, bu saat babamdakı ata, babam dövlətli insan olub, onda imarəti var idi. Bakıda və Sovet hökuməti gələndə, deməli, onun evində 4 o yekə maşın avadanlıq yığıb aparmışdılar. Ev eşiqdən ancaq bir iri otaq və 3 balaca otaq onlara qalmışdı, qalanları paylamışdılar evsiz adamlara.
Azadlıq Radyosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, o məktəbdən danışdınız. İndi hər halda məktəb illərinin özündə xüsusiyyətləri var. Bir eşq elan edənlər olurdu mu yaxınlaşıb? Bir ilk məhəbbət olur.
Hə, olurdu. 9-cu sinifdə olub, 10-cu sinifdə olub. Olur bəli.
Nə olurdu nəticəsi? Cavab nə olurdu?
Sizmə o qədər təvazökar uşaq olmuşam. Sözün düzü yəqin ki, bu da elə təbiətdən de, o qədər də belə eşkibaz olmamışam. Ona görə biraz təəccüb eləmişəm. Belə ya gözləmirdim. Hətta mən dost fikirləşdiyim uşaqlar sinifdə mən təsadüfi olaraq telefon danışıqlarına düşmüşdüm. Və mənim üçün bu böyük bir belə təəccüb doğurdu ki, mənim adımı çəkdilər orada. Və hətta biraz bağlandım elə bil. Çünki onlarla çox dostuydum və məhtər qalmışdım lab.
Amma özünüzün yadınızda qalan kimsə olurdu mu ki, məsələn, hər halda uşaqlıqdan xatırlanan adam?
Oğlana mən çox xoşum gəlirdim. Çox. Sözün düzü bilmirəm nə üçün ondan xoşum gəldi. Ancaq siz təsəvvür edirsiniz ki, onunla bir kəlmə olsun hətta danışmamışıq.
Cəsarət yox idi, yoxsa şərait yaranmırdı? Hansısa hisslər yarananda adam daha çox ehtiyatlanır, danışa bilmir.
Sözün düzü heç ağlıma gəlməmişdi o, heç ağlıma. Hətta belə bir fərziyə də yox idi. Mən biraz çox ciddiydim. Deməzdim ki, liderlər, belə lider idim. Ancaq nədənsə daha çox mənim sözüm təsir edirdi onlar.
Arzu xan, özünüzün hüququnuz pozulur mu? Pozulanda bəs sizin hüququnuzu kim müdafiə edir, qoruyur onda?
Mən əlbəttə Azərbaycanda yaşayırım. Və əlbəttə hələ ki, belə dünyada ki, ədalət bərqərar olmayıb. Əlbəttə ki, hüquqlar pozulur. Necə ki, Azərbaycanın çoxlu vətəndaşların. Mən sadəcə olaraq yada salmaq istəyirəm ki, hüquq pozulmaq ancaq məmurla vətəndaşın arasında olan münasibətlərdən irəli gələ bilər. Ancaq dövlət məmuru, prezidentdən tutmuş aşağı səviyyə qədər vətəndaşın hüquqlarını poza bilər.
Arzu xan, bax deyirik də, vətəndaşın hüququ pozuldu, deyək ki, hansısa siyasi partiyanın hüququ pozulur və s. Çox vaxtda bu məsələdə hakimiyyət ittiham olunur. Amma gəlin, baxaq da, siz hüquq müdafiəçisi, siz daha yaxşı bilərsiniz. Bax, prezidentin özünün, deyək ki, hakimiyyətin, məmurların özlərinin də hüquqları pozulduğu vaxt olurmu? Heç olmasa nəzəri baxımdan.
Onların hüquqları əlbəttə pozulur. Ancaq vətəndaş tərəfindən yox. Çünki vətəndaş vəzifə sahibi deyil ki, o pozulsun. Əgər vətəndaş bir məmurdursa və məmur kimi kiminsə hüquqlarını pozur bir başqa bir vətəndaşın, ancaq o zaman hüquq pozuntu var.
Gəlin biraz konkretləşdirim. Deyək ki, vətəndaş məmur deyil, jurnalistdir. Vətəndaş məmur deyil, siyasətçidir. Müxtəlif bəyanatlar verir, müxtəlif yazılar yazır, müxtəlif fikirlər söylüyür. Bununla hüquq pozulur, yoxsa yox?
Əlbəttə pozur, əlbəttə. Məsəl üçün, toxunulmazlıq prinsipi. Bu, hüququdur. Və heç bir jurnalist, heç bir vətəndaş yəni bu hüququ adamın əlindən ala bilməz. Hər bir vətəndaşın, həmçinin məmurundur, şəxsi həyatı, bu onun haqqıdır. Ona müdaxilə etmək olmaz. Necə ki, yazıları, məktubları oxumaq olmaz. Burada Kantın teoriyası işləyir. Kant deyir ki, mənim hüquqlarım başqa bir insanın hüquqları ilə məhdudlaşdırılır. Yəni, mənim hüququm, məhdudiyyəti oradadır, harada başqasının hüquqları başlayır.
Arzu xan, bu siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri beynəlxalq təşkilatlara siyahılar göndərilir və bu siyahılar üst-üstə düşmür. Müxtəlif olur, fərqli siyahılar olur. Bax, nədir bunun səbəbi? Burada hansı maraq ola bilər? Şəxsi maraqdırmı, yoxsa nədirmi?
Əgər siz əsl hüquq müdafiəçilərdən danışırsınızsa, mən cavabını bilirəm və sizə cavabını deyə bilərəm. Əgər özünü hüquq müdafiəçilər adlandıran şəxslər barəsində deyirsiniz, belə insanlar çoxdur ki, özünü tanıdır hüquq müdafiəçisi kimi, ancaq əslində bunlar daha çox insan həyatının biznesinə məşğuldular.
Yəni, maddi maraq demək istəyirsiniz də?
Əlbəttə, maddi maraq var. Ya da ki, şöhrət pərəstlik var, özünü tanıtmaq.
Amma o siyahıları düz gəlməyənlərin içində elə o tanınmış hüquq müdafiəçiləri də var ki, məsələn, müxtəlif siyahılar olur. Ona görə mən o...
Bunun cavabını mən isə asanlıqla deyə bilərəm. Deməli, bizdə iki qrup mövcuddur. Deməli, İnsan Haqları Federasiyası və İnsan Haqları Təşkilatları Monitoring Qrupu. həm orada, həm burada konsensus nəticəsində siyahı tərtib olunur. Bizim fikir müxtəlifliyi var. Federasiya və monitoring qrupu. Ona görə ayrılıqlar var. Məsəl üçün, bizdə terrorçuları biz siyasi məhbus adlandırmırıq. Bizim aramızda, məsəl üçün, o partizanlara eyni baxış yoxdur. Eyni baxış olmadığına görə onlar siyahıda yoxdular. Və bir də ki, hüquq müdafiəçilərin istintaq aparmağa heç bir imkanı yoxdur. Və biz səhvə yol verə bilər, ancaq bu yol verilməzdir, olmaz. Çox vaxtı, hələ təcrübə yığan zamanı biz səhvlərə yol vermişik və nəticəsində çox özümüzü pis hiss elədik. Ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan caniymiş.
Aydın, Azıq xanım, bəzi çıxışlarınız, deyək ki, və yaxud səfərləriniz, hərəkətləriniz bir mənalı qarşılanmır və buna qarşı hiddətlə yanaşanlar da olur, hətta sizə hücumlar da olur. Bunlar çıxışlar formasında da olur, mətbuatda yazılar da gedir. Bax, nə dərəcədə həzm eləmək asandır bunları?
Çox çətindir və adam məyus qalır, keyfi pozulur, əlbəttə. Ancaq mən Allaha inanan adamım. Və mənim üçün Allah ədalətdir, vicdandır. Əgər mən özüm bilirəmsə və Allahım bilirsə ki, nəyə görə, nə məqsəd güdmüşəm, hansı işlərdə, bu mənə elə bir təsəlli verir və bütün işlərimə köməklik edir və Allah mənə o qədər gözəl dostlar verib, əsl mənada dayaq. Ki, mən doğrudan Allaha minnətdaram ki, belə insanlar rastıma gəlib, axıra qədər onlara inanıram və onların inamı da mənə köməklik edir.
Ən uzun ömürlü dostunuz kimdir? Başqalarına nisbətən daha çox dostluğunuzun ömrü uzun olur.
Mənim iki rəfiqəm var məktəbdən hələ. Onlar ən uzun müddətli dostlarımdır. Ondan sonra xal cəbhəsi yaranandan Zərdüşəlizadə və bir az da sonradan Əli Abbası, sirdaşım Sacidə xanım var, Tamila Zeynalova. Siz o qədər müdrik adamdırlar. Mən öz həyatımı onlarsız hesab etmirəm ki, mümkün olardı. Və mənim beynəlxalq aləmdə çox yaxın dostlarım var ki, mənim dostluğum onlarla artıq 15 ildir gedir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyudun, olanı bildirəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onu ölçün. Amma məmur ölçünə məşğul olmaq.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hazırda küstüyünüz adam var, kimlənsə uzun müddətdir danışmırsınız.
Var, əfsuslar var, bəli. Məmiyyətlə bağışlamağı bacarıram. Ancaq bir var şəxsi qərəzdi, ancaq bir var axı vətən və onu necə unutmaq olar. Bax, bunu mən bağışlaya bilmirəm.
Arzu xan, bayaq dediniz ki, musiqiçi də olmuşsunuz, idmançı da olmuşsunuz. Musiqinin hansı növüydü? Piyanoda çalırdınız, yoxsa necə?
Piyanoda, bəli. Mənim atam çox yaxşı çalırdı. Ümumiyyətlə, mənim atam Azərbaycanın ilk radio komitetin ilk direktoruydu. İsmail Abdullayev. Və buna görə onun çoxlu kompozitor dostları var idi, yazıçılar var idi. Atam özü baş həkim idi. Bir neçə Azərbaycanda xəstəxana və poliklinika açmışdı. Mənim anam da tibb işçisi idi. Atam çox gözəl piyanoda və tarda çalırdı. Və həm də ki, atamın birinci yoldaşı Şövkət Ələkpərova idi. Və mən onu çox sevirdim. Bizim münasibətlərimiz çox gözəl idi. benim anamla benim atam 12 ildən sonra evlendi, Şevket hanımdan sonra ve benim bacım var idi. Bacım çok həvslar olsun ki, Herçeng'den rahmete gidip, ancak o doğrudan da benim sevimli bacım idi.
Şevket hanımın kızıydı da.
Şevket hanımın kızıydı, bəli. Şevket hanım da beni çok istiyordu ve ben de onu çok istiyordum. İnsan kimi o çok güzel bir insan idi ve bu
sənətkar kimi de yaxşı sənətkar.
Mühendik kimi de bəli. Bu,
ama niye ayrıldılar bəs? Səbəbini demediler size. Səbəbini size demediler bu ayrılığın.
Kıskançlık. Atam çok kıskancıydı. Dəhşət dərəcəsində kıskancıydı. Ve artık Şevket hanım səhnədə məşğulaşırdı. Sovet vaxtıydı, komünist vaxtıydı. Ve bir de görürsün, gecə yarısı tələb var idi. Durun havuz, gastrolə gedin. Habib Bayramovla, Tükezban hanım, onlar evliydiler. Ancak atam artık cerrah işleyirdi ve o gedə bilmirdi. Ve tek başına Şevket hanımı bıraka bilmirdi. Eseri de, haradası böyle. Ancak Şevket hanım o kadar şücaretli iqid ve o kadar sevirdi benim atamı ki, müharibə zamanı, o müharibədə olanda o...
Hemen yere gastrole gitti.
Ve Nita Petrovska gitmişti ki, orada onu görsün ve
gidip konsert vermişti de orada demek. Bəli, atanız o barada danışırdı.
Danışırdı bəli. Çox əhvalatlar danışıb ve bunların münasibetleri çok çok yaxşı olub. Ve çok güzel bir er arvadıydı. Atam da çok göyçək kişiydi. Ben onun gənclik şəkillərini görmüşəm. Özü də hərbi təyyarəçi formasında. O hərbi təyyarəçi diviziyada baş həkim idi. Şevket hanım da ki hamısı bilir. Benim anam da çok güzel kadın olub. Benim atamın zevki yaxşıydı.
Şevket hanım rəhmətli gedəndə herhalde vəfat edəndə yəqin ki pis təsir eləyibdi.
Şevket hanım mənim bacımdan bir il sonra rəhmətə gedib dözmüyüb və Şevket hanım çok pis vəziyyətə düşmüşdü. Yani ondan əvvəl o insult olmuşdu. Hətta bacımın ölümün hansısa müddət o bilmirdi, başa düşməmişdi. Sonradan acı bildi və bir il, bir aydan sonra o rəhmətə getdim. Mən əlbəttə çox təsir etmişdi, ancaq mənim atam ondan əvvəl, çox-çox əvvəl rəhmətə getdi. Atam cavan ölmüşdü, onun 61 yaşı var idi.
Arzu xanım, uşaqlıqdan, şəkillərdən başqa nəsə qalır xatirə bir şey?
Bağımız, Bakı bağları. Söğüt ağacı, dəniz, əlbəttə. Bağda qaldığımız o 3 ay kanikullar bu əsl məcaraydı. Mənim indi oğlum var, bircə oğlum.
Cabitdi, səhv
edirəm. Mən çalışıram onu bütün bəlalardan elə bir qoruyum da. Ancaq mən indi heyrətlə yadıma salıram ki, mənim anam necə iqid qadınıymış, o bizi belə bıraxırdı dənizə, necə məcaralar var idi, biz dərinə gedirdi, ora deməli gəmilər gəlirdi, konservli zavodlar, Astrahan'dan bizimkilər gəlirdilər, çünki bizim bağımız Türkan'daydı. Orada da çok güzel buxta var, qədimi buxta. Ve biz, mənim qardaşlarımı, o iri gəmilərin üstünə çıxıb atlanırdılar oradan. Sonra asitrin balıq alırdı orada, oradan atırdılar mənim üçün. Mən də üzə-üzə bunu aparırdım. İdman deyəndi, mənim onu demək istedim ki,
mən yaxşı üzə bilirsiniz.
Üzümçülüklə elə məşğul olmuşam. Mənim ikinci dərəcəli var. Dərəcəm var.
Arzu xanım, qadın işlərinin hansını yaxşı bacarırsınız?
Xori pişirmək.
Yaxşı pişirirsiniz.
Hə, bu mənim hobimdir. Onu hamısı bilir. Bütün mənim dostlarım bilir, mənim xarici dostlarım bilir. Azərbaycana gələndə birinci deyim, mənim qonaq çağıracaqsan.
Bəs hansı xoşlanmışsınız qadın işlərinin?
Ən çox sevmədiyim iş qab yumaqdır.
Amma yumaq lazım gəlir, yoxsa yuyan var əvəzinizə?
Yox, əlbəttə lazım olur. Hər gün axı yığılır. Balaca uşaq evdə olanda həmişə belə dedim.
Arzu xanım, birdən hüquq müdafiəçisinə ehtiyac olmasın.
Sevinirəm buna, çox sevinirəm. Ancaq insan haqları bərqərar olmasa, demokratiya qurulmasa, ədalət olmasa, korrupsiya olsa, çox çətin biz dünyanı inandıra bilərik ki, Qarabağ bizimdir və lazım dərəcədə bizə potensial var ki, biz onu normal şəraitdə qaytara bilək və saxlaya bilək.
Arzu xanım, çox təşəkkür edirik bugün bizə bu söhbəti elədiyinizə görə.
Xoşdur.
Bir daha təşəkkür.
Heç nəyə gizlətmədim.
söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbəti hüquq müdafiəçisi Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva idi.